Ok, hai, de la bun început, revenim la Felix Terry, 10 ani de spălătorie.
Ora, ora.
Și de unde tu ai puteri, de unde voi aveți puteri să faceți teatru independent atâta amar de vreme?
Amar sună, taman, cum trebuie. Anume că e atâta amar de vreme.
Salut și bine ai venit la Her Art Podcast, un proiect pentru iubitoarele și iubitorii de artă, în special, arta creată de femei. În 2021 am decis să iau o pauză de la tot ce ține de Her Art și noi artiste. Am avut câteva idei, dar mi-am dat seama că nu mai simt pasiune și inspirație pentru acest proiect. Asta nu înseamnă că nu am de lucru. Trebuie să aduc în primul rând toate episoadele în română pe Anchor, platforma unde acum poți să găsești tot materialul în limba engleză din sezonul 1, 2 și 3, precum și cele 6 interviuri cu artiste din Moldova. Voi continua să-ți amintesc când e ziua lor de naștere și voi încerca să țin comunitatea Her Art cât de cât activă pe Facebook și Instagram. În acest interviu vreau să îți fac cunoștință cu Nicoleta Isinencu. Deși îmi pare că este persoana care nu are nevoie de introducere, cel puțin în cercul meu de prietene și prieteni. Acest episod apare în perioada COVID-19, așa că am hotărât să stăm ambele acasă și să avem o discuție virtuală. Am înregistrat undeva o oră și 20 de minute și mi-a fost foarte greu să tai din interviu. Tot ce spunea Nicoleta era, cum spun francezii, cu talk. Am vrut la un moment dat să scot tot ce spun eu și să vă las să o ascultați doar pe ea. Interviul acesta cu siguranță nu avea să-mi reușească dacă nu l-aveam pe Artem alături, care m-a încurajat să o fac și să prind un pic la curaj.
Păi dacă nu era amar, cred că noi nu facem, dar de ce că e amar, de asta cred că și noi încă avem puteri și facem. Cred că, adică spălătoria sigur a apărut ca o reacție la ce se întâmpla în jur, și în jur era foarte amar și noi aveam nevoie de teatru cumva altfel și să ne avem o platformă în care să vorbim despre ce ne doare și da, 10 ani eu nici eu nu înțeleg când o trec cu 10 ani și timpul zboară. Nu știu, eu nu pot să zic dacă asta e mult, asta e foarte mult pentru un teatru independent.
E greu și nici nu poți oamenilor, într-un fel, oamenilor din echipă, cumva știi să le zici că îi trebuie asta să facă, pentru că fiecare cum simte și fiecare cum poate.
Iar și voi... atâta cât poate, pentru că la un moment dat oamenii nu mai pot, adică și renunță pe parcurs și se întâmplă des și nici nu poți să-i judici pentru asta, că puterile la un moment dat nu mai sunt sau interesele sunt diferite în viață sau nu mai vrei să... Brusc te-ai trezit că vrei să faci teatru la stat național. De ce nu?
Asta tot e un experiment oarecare.
O fi, nu știu. Eu nu mă bag. Eu nu sunt chiar așa de experimentală să mă bag în așa experiment. Eu mai ușurial, eu așa cu independenții mai bine.
Eu odată am acceptat o poziție la o instituție de stat și am acceptat-o numai din pur curiozitate să văd dacă tot e așa de rău cum oamenii spuneau în jur că e rău. Și într-adevăr a fost așa și rău. Adică am experimentat, am văzut, am încercat și, cum s-ar spune, am mers mai departe.
Eu tot am lucrat într-un teatru de stat și...
Da, nu!
Asta da. Și nu numai eu, adică o mai mare parte din spălătorie a lucrat la teatru de stat și au avut experiențe în teatru de stat, respectiv noi știm foarte clar din interior cum nu trebuie să faci. Noi am trecut prin această experiență.
Școală.
Da. Sau de noi chiar de acolo și-am pornit cumva. După facultate nu erau foarte multe opțiuni. Și teatrele, adică erau teatre care erau considerate cumva la acea vreme alternative și altfel. Și nu ne sperie că era visul nostru să ajungem acolo. Am ajuns, am văzut visul și am plecat.
Uite, de exemplu, chiar și cu Artem discutam că Georgia O'Keeffe, o pictoriță artistă din state, e s-a lăsat de pictură și de făcut artă de 3 ori. Odată de atât că trebuie să-și găsească job mai plătit ca să-și susțină familia. Odată a avut un nervous breakdown mai scurt și s-a dus femeia în rehab. Nu, și damul spre sfârșitul vieții, adică s-a lăsat de atât că pur și simplu sănătatea nu îi permitea, ea a început tot mai mult și mai mult să piardă vederea mai scurt și nu mai putea să mai desenez așa cum desena odată. Tu de câte ori?
M-am lăsat.
Tu de câte ori te-ai lăsat de spălătorii? Sau în general dacă tu ai avut momentele în care tu spuneai că nu, cred că a fost o experiență bună, o aventură bună, dar gata, dar aici am terminat.
Eu nu știu, eu, dacă sincer am memoria așa scurtă sau așa cum cred că multă lume face exact ca mine, alege și să țină minte și să nu țină minte.
Este o modalitate.
Modalitate nu cea mai bună modalitate, dar cumva, nu știu, și eu cred că așa mă protejez, dar cred că nu e adevărat. Dar eu nu am amintiri în care din astea așa, cu decizii raționale, să zic că gata, mă las și nu mai pot și nu mai vreau sau ne lăsăm toți sau nu mai știu. Dar au fost etape diferite, adică au fost altă echipă, au fost alți oameni, au venit, au plecat, au fost și, nu știu, au fost momente în care noi n-am avut spațiu, au fost momente în care noi am avut spațiu, momente în care noi am avut și bar ca să plătim chiria, au fost momente în care noi am decis să nu mai avem bar și spațiu pentru că noi eram deja... Nu mai funcționam, eram pur și simplu, am înțeles că ne-am luat prea multe responsabilități care nu puteam face în față și au fost decizii raționale, ne oprim, că dacă nu ne oprim nu o să mai facem nimic, adică o să ardem toate aici și acolo o să rămânem, știi?
Dar tu, e că tu spuneai de oameni care se dușeau și aici... Eu vreau să te întreb, tu iei personal când oamenii se duc?
Evident, adică eu sunt om. Eu nu știu ce înseamnă, nu e vorba de eu personal, e vorba de faptul că eu sunt un om foarte emotivă și sensibilă, poate exagerat de emotivă și sensibilă câteodată și nu pot spun că da, eu știu că aparent lumea crede că eu sunt, nu știu, și super chiatră sub beton și pot să dai cu capul meu de perete și eu n-am să reacționez, nu e adevărat, eu chiar sunt eu cred că e exagerat de sensibilă și emotivă. Asta eu îmi pun notă mie. Și nu pot să neg că pe mine mă marchează foarte tare. Adică, nu știu, și plecările, și conflictele, și relațiile umane, și, nu știu, despărțirile, neînțelegerile, incapacitatea noastră de a înțelege, de a trece peste niște momente în timp, în capacitatea noastră de a înțelege că avem drumuri diferite în viață, de exemplu, știi? Pentru că nu toți trebuie să facă teatru independent sau nu toată lumea trebuie să facă teatru politic și să vrei să facă... Asta nu... cumva, acum nu poți să ștergi și să tai ca și cum nu a fost nimic, știi? Nu, noi am făcut niște lucruri împreună, noi trebuie să apreciem că am făcut atâta cât am făcut și atât am fost capabile să facem și asta este, s-o dispărțit, drumurile s-o dispărțit, dar mie nu-mi place când drumurile se dispart cumva și noi ne prefacem că nimic nu a fost. Și... Eu am fost un an în Germania, da.
Ok, so ultimul an. Tu acolo ai avut o rezidență, corect?
Da, eu am avut o bursă într-o rezidență, da, la Berlin.
Și spectacole ați avut, că eu știu când îl furați pe Artemușca pe câteva săptămâni, luni și asta. Și îmblați acolo pasăre călătoare. Prin...
Da, noi am avut ultima noastră premieră, a fost la Berlin. Și am lucrat acolo, de fapt am produs spectacolul acolo și am petrecut mai mult timp, de fapt, pe acolo.
Dar tu, de exemplu, în general, că când ești abordată de, nu știu cum să le spun lor, e că instituțiile astea care, de exemplu, spune, Nicoleta, hai să facem ceva împreună, sau că e teatru, că e universitate, că e cacaita cantoră de artă, whatever, cine se adresează de acolo, de la, din vest, cum s-ar spune la tine. Și ei, de exemplu, într-un fel încearcă să spună că e că tu ești din Moldova, da, Europa de Est, poate vrei să abordezi temele, știi, veșnice care sunt legate de țara asta, sărăcii, corupții, exploatare, la la la, pentru că noi oricum, știi, în vest mereu orice articol ai deschide că e la început, că e la sfârșit, dar undeva acolo spune că suntem cei mai săracă țară din Europa. Tu ai simțit vreodată presiunea din partea lor că anume ca temele astea trebuie să le abordezi, pentru că acestea sunt caracteristice Moldovei sau țărilor din Europa de Est.
Presiunea asta sigur este și presiunea asta cred că este nu numai în domeniul pe care îl fac eu, el este în toate domeniile, adică este evident că relațiile dintre Est și Vest nu sunt din cele mai frumoase și cele mai deschise de colaborare, adică este evident că Vestul are nevoie de forță ieftină de muncă și de exotizare a anumitor teme și subiecte și... Estul are nevoie de loc de muncă și respectiv n-are ieșire din situație. Relațiile sunt așa la, în, eu cred că în toate domeniile. Eu pur și simplu am avut, eu nu faci parte din felul meu de a lucra, pur și simplu, înțelegi? Eu n-am lucrat cu teatri care să-mi impună ce să fac și să-mi spună mie și teme ar prefera ei și ce interesează. Dar asta nu înseamnă că nu există și nu înseamnă că artiștii sau artistele nu sunt presate de aceste momente. Ba da, există și sunt și cred că presiunea este foarte mare. Eu pur și simplu cumva am noroc să lucrez cu câteva teatre cu care noi deja avem niște prietenii stabilite și felul în care lucrez este un, adică este pe bază de prietenie și nu mi-a zis nimeni niciodată despre ce trebuie să fie spectacolul, adică nu cred că aș există teme comune care ne dor și noi discutăm, noi putem să discutăm că uite, noi vrem să facem un festival feminist, vrei să facem un spectacol, înțelegi? E alt gen de abordare a lucrurilor. Da, noi, da, e ca, vrei să ne povestești și de rău acolo la voi.
Apropo de pandemie, în general a fost stres pentru toți, și oamenii din cultură și oamenii din afara culturii, dar cultura, știi, care la noi în țară nu-i prioritate și fără pandemie la noi cultura nu este prioritate. Voi, de exemplu, ați avut chestia cu spectacolul la telefon. Și, în general, cum a venit fișca asta? Da. Prostă stăteați și să, tipa, deși noi nu ne-am sunat spectatorul, omul care de obicei vine în sală și se uită la spectacolele noastre. Și dacă voi o să mai repetați chestia asta?
Da, apel de urgență se numea proiectul și noi, pur și simplu, analizam da, ce am vrea noi să facem ceva în afară online-ului, pentru că era deja așa o numai deam era supra-dozare din asta, nu mai poți, nu știi, și înțelegeam că nu toată lumea are acces la online, nu toată lumea simte bine în online, poți sunt oameni care tot au nevoie de, nu știu, povești, de teatru, de să audă o voce, să audă o poveste. Și atunci ne-am gândit cum am vedea noi pandemie. Proiectele din spălătorie pe timp de pandemie și am gândit proiectul ăsta cu apel de urgență, care de fapt în esență e simplu, adică sunt niște povești destul de intime care sunt povestite la telefon. Mai sunt câteva proiecte care să apară în timpul apropiat, care și ele sunt mai mult ies din online, adică sunt concepute pentru alte medii decât mediul online. Pentru că și până la internet au fost
momentul este că oameni. Chiar, adică istoria că ea este personală, ok, asta știu oamenii, de exemplu, care urmăresc spălătorii de foarte, foarte mult timp. Dar e că, de exemplu, chiar pentru oamenii care pentru prima dată, whatever, au participat și istoria este personală. Dar faptul că tu suni la telefon, eu încă cred că fac parte din generația oamenilor care nu prea vorbesc la telefon. Eu pot să-i răspund lui mama și lui bunica la telefon pentru că ele nu pot scrie mesaje, înțelegi? Apelul telefonic în sine e așa o chestie mai scurt. Tot influențează la felul în care tu percepi și istoria pe care o auzi. Adică tot, în general, așa se conectează de frumos și devine foarte... Croce, devine o experiență foarte emoțională. Sau, adică, ok, pentru mine a fost foarte emoțională, ok?
Da, nu, eu înțeleg, eu cred că asta e o experiență foarte intimă și, nu, și cred că și e foarte emoționant cumva și nu știu, și în dependență de ce text asculți, cred că rămâi cu senzații foarte diferite după. În același timp e foarte și apelul care intră cu o poveste este pur și simplu o poveste la celălalt capăt, înțelegi? Nu e un teatru, e un om cu o poveste la celălalt capăt. Așa cum e, de fapt, în viața de zi de zi pe care noi o trăim și ce ignorăm zi de zi, da? De exemplu, în pandemie. Sunt oameni cu povești, fiecare are povestea lui și... Noi fiecare e la un capăt undeva și poate are nevoie de altcineva la celălalt capăt, dar nu este, nu suntem, pentru că solidaritate netu.
E că tu spuneai că în viață din interacțiunile cu alți oameni, interviuri și așa mai departe, dar a fost un moment după spectacol cineva, nu știu, care a fost cel mai neobișnuit comentariu sau cel mai neobișnuit moment după spectacol? E ca s-o prăchiet cineva, ți-o zis ceva, și ți-o spus, whatever, după un...
Cel mai neobișnuit moment după spectacol a fost nu odată, dar de multe ori, după spectacolul despre Holocaust, în care apar nu știu câte discursuri al lui Antonescu despre coaliție, despre exterminarea evreilor, despre participarea armatei române la exterminare, despre participarea populației locale la exterminare. După spectacol, Foarte mulți ori am auzit comentariu, dar tot și Antonescu este un erou. Înțelegi? Tu înțelegi cât de horror funcționează propaganda, adică cât de horror funcționează tot și se povestește la școală, cât de horror funcționează, nu știu, tot și scrie în manuale, cât de horror funcționează toate instituțiile care nici până azi nu au schimbat în manuale și nu este exact Antonescu, înțelegi?
Asta știi când spun că, de exemplu, despre Hitler au fost rău, dar în schimb a fost orator bun.
Da.
Eu e chestia asta. Și e și neaduși la de, o altă întrebare pe care eu am pregătit-o și care nu prea am avut cu cine să o discut. Artiștii problematici. Adică, de exemplu, noi îl avem pe Picasso, da? Care a avut 45 de ani și s-au avut relații sexuale cu o tânără de 17 ani. Și, în general, își trata femeile din viața lui ca pe niște gunoi de asta, știi, вообще, ниже плинтуса. Și noi, oricum, Picasso rămâne, știi, Dumnezeu, tata cubismului, bunelul, nu știu, în clași, celebrat prin muzee. Înainte, poate, informația asta tot era cunoscută, dar nu era atât de discutată, nu era atât de publică, nici nu știu cum să-i spun. Deși nouă, ca consumator de artă, ne este așa de greu să ne despărțăm de chestia asta și să despărțăm într-un fel, să nu despărțăm arta de artist. Adică dacă arta vine de la un om problematic, chestia asta tot trebuie discutată. Adică dacă filmul e pricolnăi, dar el, de exemplu, e violator sau el și-a abuzat partenerele, eu nu știu de ce chestia asta într-un fel, ei, dar știi cum, așa sunt artiștii sau... Dacă scuza asta, știi, care tot timpul, e, dar el e artist sau e artist într-un fel, spate chestii sau așa sunt artiștii.
Problematici, adică problematic este din start faptul că arta, artiștii, artistele, nu știu, scriitorii sunt văzuți ca ceva ieșit din comun și deosebit și nu ca niște oameni, adică este cultul personalității, este foarte puternic, cumva ridicați la ceruri, slăviți, făcuți sfinți, făcuți monumente, scrise odi, nu știu, adică de acolo încep, adică ei nu sunt văzuți ca niște oameni care, mulți dintre dânșii, mulți dintre dânșii abuzatori, mulți dintre dânșii bărbați abuzatori, mulți dintre dânșii tu vorbești despre nume, nu știu de când, eu numele de amos, pur și simplu, e același lucru, înțelegi? Adică noi nu trebuie să ne ducem departe, pentru că încă acolo departe noi trebuie să vorbim despre contextul istoric, știi? Adică noi nu putem să cumva, ca și cum, știi cum era planeta X și nu era niciun sexist și s-a născut unul sexist și rasist și... Nu, era planeta X, era, adică era contextul istoric, mi se pare foarte important. Dar asta nu înseamnă că noi mai trebuie să promovăm în manuale asta sau că noi mai trebuie să promovăm în galerie asta și așa mai departe, știi? Adică eu nu, în special când e vorba de abuzuri sau în special toate aceste monumente care până azi sunt...
Și știi, măcar într-un fel, e că, de exemplu, chiar și când în muzee intră sau în toată asta, like, dă-mi toată informația. Nu numai spune că, uitați,
da.
Pensul artistului și la... Înțelegi? Dar dă-mi și contextul în care toată asta a fost creat. Ca eu măcar să am cunoștințele astea și să decid pentru mine personal, vreau să mă mai uit, nu vreau să mă mai uit, vreau să pun o poză, nu vreau să pun o poză, vreau să cumpăr colțuni cu fața la artistul ăsta sau nu mai vreau să mai cumpăr cu colțuni din gift shop cu artistul ăsta și să contribui mai departe la atât chestia asta.
Numai experiența pandemiei o dat peste cap tot, la, nu ni personal, dar la tot lumea, înțelegi? Adică la tot planeta o dat tot peste cap. Evident că noi, eu n-am avut parte de această experiență niciodată în viață. Evident că asta este pentru mine ceva și mă face să înțeleg niște lucruri, să mă gândesc la niște lucruri altfel. Să, nu știu, să ne revăd prioritățile, să ne revăd felul de a mă uita, nu știu, la oamenii din jur, să-mi revăd felul de a mă uita, nu știu, la singurătate și la oamenii apropiați și așa mai departe, și nu știu, și la solidaritate, și la ce înseamnă teatru, la ce înseamnă teatru, pentru că dacă tu ești o instituție din stat și pe tine nu te duci capul, iolchi-palchi, să pui mâna pe telefon și suni la oamenii și din sat să le împarți cu dânsii o poveste și tu crezi. Și aștept eu deși zic instituții de stat pentru că la noi nici instituțiile de stat n-au resurse, dar evident că instituțiile de stat au resurse comparativ cu teatrele independente mult mai mari, mult mai mari, adică au un staff acolo, au oameni angajați, au actori salariați, da, salariile sunt, conștient că mizerii, noi nu, adică noi, nimeni nu neagă asta, dar în același timp nu poți să te-ai așezat în cur și zici, ia că am o pandemie,
yeah.
Înțelegi? Da, care e scopul artiștilor, artiștilor, să așteptăm. Noi suntem artiști, noi așteptăm. Așteptăm e ca lucrurile să fie mai bune și când ați trecă, noi să numele noastre să le vedeți pe toate gardurile. Dar până atunci, și așteptăm, noi așteptăm până atunci. Înțelegi? Adică eu tu nu vezi în primul rând nici un discurs coerent în ce înseamnă politicile Ministerului Culturii care nu au susținut, sau guvernul, știi, care nu au susținut deloc. Adică guvernul a susținut niciun domeniu, dar nu vezi, n-am auzit din partea artiștilor niciun discurs despre guvern, dar în schimb îi compară sălile de teatru cu trolebusele foarte des. Deși trolebusele lucrează, dar teatrul nu. Și eu zic, nu și serios, adică voi chiar nu puteți să vă gândiți deși trolebusele lucrează și teatrele nu? Pentru că nimeni nu sui în teatru ca să duc la lucru.
Sau să duc, nu știu, să aibă grijă de părinții bolnavi care poate trăiesc în alt capăt a Chișinăului. Sau mai în scurt.
Da, adică noi doar nu vorbim despre că în toată lumea teatrul lucrează, dar în Moldova s-a închis, înțelegi? Da, adică evident că este ceva care păi trebuie să avem cumva un nivel de a înțelege lucrurile și de a înțelege că sunt oameni care sunt mult mai expuși ca noi, care au nevoie mult mai mult de susținere decât noi, mult mai mult decât noi, etc. Și în același timp să ducem lupta pentru ce înseamnă cum noi supraviețuim și existăm în această perioadă financiar, dar și ca artiști. Pentru că tu nu poți, adică te-ai așezat și zici că tu aștepți, tot nu poți, adică eu tot înțeleg, dar tu în cazul dat de-am să amin cu guvernul.
Da.
Înțelegi? Pentru că tu în cazul dat fix ca dâns și te-ai așezat și aștepți, azi treac. Ia ca poporul ăsta azi treac, poate azi vin alt. Știi? E ca fix așa, e ca astrea, ca azi vină.
Sau azi vină cineva și azi ne salvează. De exemplu, atunci când aproape tăti, spectacolele care voi le faceți, ele tăti au legătură cu politica, cu tot ce se întâmplă în societate, cu anume că, cum tu ai spus la început, că chiar și când au pornit teatru, a fost chestia asta, știi, de am avut nevoie de o platformă ca să spunem despre cine doare și temele care de obicei nu le vezi tu pe o scenă de un teatru de stat. Și, de exemplu, e ca ultimele spectacole, mai ales cu faptul cum lucrătorii sunt exploatați în diferite fabrici care și-au sediu la noi în Moldova, adică să produc chestii pentru vest, că e Europa, că e state, că e whatever, dar adică sunt făcute ieftine, bun și mult în chil aici la noi, cu costul vieților oamenilor care acolo lucrează. Voi doar informația asta o luați din interviuri, din articole, da?
Da. Pentru... Adică e documentar tot.
Și știi, de exemplu, într-o investigație jurnalistică, tu de obicei trebuie să prezinți toate părțile istoriei implicate. De exemplu, și acel care a făcut bine și acel care a făcut rău, sau măcar tu trebuie să le dai într-un fel dreptul de a-și apăra instituția, fabrica, brandul, compania și așa mai departe. Și atunci, cum tu păstrezi ca balanța asta într-un spectacol, când tu povestești despre, de exemplu, tu prezinți lucrătorul, lucrătoarea, dar replica care să vină de la... Înțelegi așa, mă, vedere? Replica care să vină din partea ceilaltă?
Nu, adică dacă vorbim despre Requiem pentru Europa, spectacolul despre care vorbești, acolo pe lângă poveștile lucrătoarilor, de exemplu, da, sau oamenilor angajați în fabrici și exploatați și plătiți mizer și lucru peste program, etc., acolo mai sunt contrapuși cumva discursul oficial. Discursul oficial, personajul negativ. Mă scuzați. Discursul oficial fiind, de exemplu, discursul politicienilor, discursul guvernului, discursul marilor companii care promovează sau neagă sau se ascund după un discurs pompos de noi n-avem nicio treabă, știi? Adică asta e cumva eu cred că eu nu știu cum e în jurnalism, că nu n-am învățat, nu m-am ocupat de asta, dar discurs, de exemplu, discursul oficial în cazul dat nu mă întărește povestea, înțelegi? Adică noi ceva și-ar putea contra. Pentru că, de fapt, adică susține aceleași idei de exploatare și de aș vinde cetățenii sau de a plăti oamenii cu salarii minime.
Da, dar adică tu ții cont de chestia asta când ea că te gândești la un nou spectacol sau te gândești când povestești o istorie, că adică să spui din, la toate părțile.
Da, dar la toate părțile cel mai important sunt părțile cele care nu au acces la scenă. Nu sunt așa care au accesul lor peste tot și ei sunt manuale, ei sunt la televizor. Ei pe internet, ei de-am cu discursul lor ne stau în gât. Nu. Așa care n-au acces, așa care poveștile lor n-ajung. Poveștile la fabrici n-ajung în teatre, pentru că n-ajung. Adică îmi pare că prioritar a să pledez pentru marginalizația, a să pledez pentru poveștile oamenilor care nu sunt
mainstream.
Cumva. Nu sunt peste tot sau nu știu cum, nici nu sunt măcar povestite din X considerente, știi, acolo. Și considerentele sunt foarte multe, pentru că nu știu, de exemplu, poveștile romii nu sunt povestite pentru că pe nimeni nu interesează, pentru că rasism, pentru că la oamenii ăștia niciodată nici nu s-a ajunge, etc., știi? Poveștile LGBT nu sunt povestiți pentru că suntem homofobi, pentru că dai un interviu la Newsmaker și pe urmă 7 zile.
Eu am văzut chestia aceea. Asta a fost pur și simplu. Și știi, asta cu LGBT și pe urmă a fost momentul când, eu nu știu dacă tu ai văzut, dar tu nu stai pe Facebook. De ce tu nu stai pe Facebook?
Că nu, nemoi.
Dar pe Instagram?
Тоже не мой мир.
Да, у пост валу иста, кэн Дарвин шо факут реклама ку...
Я ж делал скандал, ну да.
Ши кэн уамени он ще пут с комментез ла Ньюзмейкер, ла ще лаш Ньюзмейкер, кадик кум вой, дик ди ща скриц, ди спряста, шаста, шаста, ши women empowerment și nu știu ce acolo și despre prima femeie, la-la-la și drepturi și sexism și nu știu ce și de aici voi faceți. Știi care a fost răspunsul? A fost că astea sunt două cantore diferite, adică și ne se ocupă de reclamă la Newsmaker, asta e să parte și au politicile lor, da.
Asta ca asta cum la TV8 nu știu, vor eu de plaha în emisiune, așa, în pauză, fundația Edelweiss.
Noi, pur și simplu, care discutam, noi nu înțelegem cum pentru dânsii asta nu... Adică noi vedem că e disonanța asta complet, adică cum poți tu spui că, da, e scantor aparte, se numește Newsmaker, apare pe pagina la Newsmaker, pe site-ul la Newsmaker, și cum voi puteți să ziceți, oi, asta e altcineva, asta nu e, e asta e editarea, redacția e de-o parte, asta e de-o parte.
Da, nu știu, nu știu ce să-ți spun. Deși e că, cum zic, noi toți ne considerăm importanți și părerile noastre contează. Deși e că noi știm, adică noi știm mai bine decât doctorii despre COVID. Noi știm mai bine decât fizicienii, tăti, adică, înțelegi, noi dacă trebuie, răspundem la toate întrebările în locul la toți. Noi doar bărbații știu mai gând decât femeile despre menstruație și de asta mai nou, mai nou îi fac un fel de astea peridacici pe internet și ne povestesc ei nouă, bărbații, ne povestesc despre menstruație, pentru că noi suntem atât de radicale, Doamne ferește, ce de radicale feministi suntem toți, că ei trebuie pe noi să... Înțelegi?
Da, adică asta, foarte istic.
Pur și simplu, zice, uspăcoiți-se, rebeatche, uspăcoiți-se. Adică, numai nu voi sunteți așei care trebuie să vorbiți despre menstruație. Punct.
Da, nu trebuie.
Punct. Știi?
O, Doamne. Mai în scurt, все, ultima întrebare și în terminăm recording-ul. Eu vreau să știu că dacă tu vreodată ai simțit că din cauza deadline-urilor trebuie să... Pentru că deadline-urile astea au fost o temă foarte hot în interviurile pe care le-am avut cu alte fete artiste și mereu au spus că anume din cauza că trebuie răbde, amu, trebuie postat, de făcut, amu trebuie să trimiți o lucrare, amu trebuie să participi la un grant, amu și ca goana asta mereu și deadline asta au sunat un cuvânt repetat în tăcișelea, tu vreodată ai simțit că din cauza lor trebuie să-ți compromiți integritatea și arta. Într-un fel că ei poate nu e așa de bun, dar dă-ți trimit că e deadline, știi? Sau poate n-am spus de ce eu trebuie să spun, dar și eu nu vorbesc numai de amu, pentru că amu tu, damu, știi, ești, ai un statut, you know, damu, cunoști și cum trebuie pe aici, pe acolo. Poate la început de cale, poate că, nu știu, la început de... Ne erai mai tânără și neliniștită.
Eu și amu mă sunt la început de cale.
Da, nu, tu
eu am, eu de ghe am de gât să ne încep calea. Da, e, nu știu cum zic, e foarte complexă întrebarea, pentru că, de exemplu, lumea artii sau a teatrului e tot așa, e produsii ca la fabrică.
Industria știi? Artilor?
E nu așa se numește, poate că da, nu, că nu este încă industria teatrilor, dar e produși fix ca teatru, fix ca...
Ca la fabrică.
Ca la fabrică. Adică trebuie de scos spectacole și de vândut. De scos și de vândut și pe urmă altele. Amu vândim pentru copchi, amu și vindem pentru maturi, amu și vindem de este, amu și hi-hi-ha-ha.
Target audience.
Da. Musical-uri, nu știu și, adică funcționează exact ca fabrica. Vând bilete și fac cu veniturile acolo și investesc și așa mai departe. Evident că în timp, adică din, și țin minte eu când în timpul Uniunii Sovietice, cred că amintirile mele încă de când tata scrie pentru teatrul Pușkin sau nu știu, și acolo se monta spectacolul lui, păi cât că acolo repetițiile durau luni de zile de astea, până unele chiar și un an de zile.
Wow!
Da, mă? Pat săptămâni premieră. Adică tu, practic, trebuie, nu știu ce nume să ai, ca să începi să negociezi cu teatrele sau că nu știu ceva, că pat săptămâni nu e ok și nu știu ce. Adică și vrem să zic eu, această presiune este, există și e, este, se numește capitalism și el este și în teatru, nu ca și cum el n-ar și în teatru. În capitalism e greu, da, pentru că oamenii sunt diferiți, presiunile sunt din toate părțile. Ei mă presează pe mine, că pe dânșa îi presează altcineva. Adică.
Și așa e. Nu, și capitalismul te pedepsește când îi cerși să...
Da, să-ți scoți.
Adică, niciodată nu te lasă să nu... cu gustul este în gură, că adică, băi, poate știi, dacă acceptam regulile jocului, n-avea să mă chinui atâta și n-avea să înșii așa de greu și n-avea să înșii tot asta. Și cred că, dar depinde de fiecare și situația individuală, cum noi am mai spus. Că sunt unii oameni care își permit lucrul ăsta, sunt unii oameni care nu își permit chestia asta. E tot e mega diferit. Caroace, dar cu acestea spuse, o oră și 20, am dietat până a să...
Tai ca-n curic.
Oi, dar nici curic normal nu-l pot tăie. Asta e un lucru care, dacă ceasnă, nu tare spuneaște, dar în rest dă timer-ul cel cum o pățam cu fiecare.
Mersi mult că ai fost alături de mine și de podcastul Her Art, un proiect pentru iubitoarele și iubitorii de artă, în special arta creată de femei. Ne vedem și auzim online pe Facebook și Instagram. Iar până atunci stăm în casă și încercăm să practicăm empatia unul față de altul. Și nu uităm, Black Lives Matter. Pe curând!